Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
I en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du helt tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med alle dele af en straffesag. Efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser, rettergang, retspsykiatri og retsreportage. I dette afsnit møder du en af dem, du har hørt flere gange i Danske Drabsager. Det er tidligere drabschef ved Rejseholdet og politiinspektør Bent Især Nielsen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Bent.
Tak skal du have.
Du havde været ansat ved politiet i 44 år, da du i 2018 gik på pension. Igennem din karriere har du haft forskellige chefstillinger, blandt andet ved Rigspolitiets Rejsehold, Frederiksberg Politi, Københavns Vestegns Politi, Bagmandspolitiet og Nordsjællands Politi. I dag er du jo en aktiv foredragsholder, kursusleder, og du toner desuden jævnligt frem på DR og TV2. Ja, og faktisk også på tysk TV som ekspert i kriminalsager. Indtil videre så har du udgivet 4 bøger og skrevet forord til en lang række andre udgivelser, og du har en ugentlig klumme og brevkasse i Ude og Hjemme. Og så er du også med i mange forskellige podcasts, blandt andet her hos os i Danske Drabsager og i Danske Kriminalsager. Bent, alt det dykker vi jo ned i den her episode, hvor vi går lidt tættere på dig og hvem du egentlig er. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med at høre, hvordan opstod din interesse for politiet? Hvorfor vil du overhovedet være betjent?
Ja, den opstod i hvert fald pludseligt, for det er ikke, som man nogle gange hører, en livslang drøm, man går med. Jeg har aldrig skænket den tanke. Jeg havde efter studentereksamen i Silkeborg, så var jeg soldat. Jeg var så gammel, jeg blev taget til soldat, altså var på session og blev tvangsindlagt som værnepligtig, og det tog jeg, fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle efter. Der var nok et vist pres på mine forældre at komme videre, og jeg havde faktisk besluttet nok, at jeg ville læse dansk og engelsk på Aarhus Universitet, og var det gået, som præsten prædiker, så var jeg blevet en midtjysk gymnasielærer, veltilfreds, måske selvtilfreds. Grænsen til det her, jeg mødte nogle stykker, så det kunne måske også være sket for mig. Men jeg vidste selvfølgelig godt, at det ikke lige sagde skab, om det var det. Så jeg tog så værnepligten. Så allerede en uge efter jeg blev student, der startede jeg som soldat. Kæmpe chok, for det var en helt anden verden. Og det gik, der brugte jeg faktisk 3 år, fordi jeg blev taget til sergeant, men søgte så selv på løjtnantskole og tog en reservesøgersuddannelse. Og overvejede også lidt noget med militæret, sådan karrieremæssigt. Universitetet stod og blafrede, hvad skulle jeg gøre, tiden gik. Og så ud af det blå, så opstod interessen for politiet, og det var faktisk foranledet af en artikel, jeg læste i Aarhus Stiftstidende. Jeg var flyttet til Aarhus på det tidspunkt, og der læste jeg en artikel om en efterforsker fra Rejseholdet. Jeg vidste jo dårligt, jeg vidste ikke engang, hvad det var, men jeg kan bare stadigvæk huske det indtryk, det gjorde på mig. Han fortalte sådan meget dedikeret og engageret om sit arbejde med at løse gåden, skabe orden i kaos, give pårørende svar, skabe retfærdighed til offer, og så hele det spændende med at... Altså, jeg læste allerede med stor glæde kriminalroman dengang, men jeg havde da ikke forestillet mig, at man kunne leve af sådan noget med at opklare mord. Så langt det stod kort, så besluttede jeg simpelthen at søge ind i politiet, fordi det var jo dengang, som det også er i dag, uanset hvor højt man eventuelt senere kommer. Og jeg kom jo højt på grund af held, og måske også lidt dygtighed, og at nogen så mig på det rigtige tidspunkt. Men uanset hvordan, så er man nødt til at starte med det, der hedder basisuddannelse som politibetjent. Og dengang var der kun én politiskole i Danmark. Den lå i København. I dag er der som bekendt også en i Vejle. Men jeg var så nødt til at blive optaget i politiet og startede så i det, der hedder ordenspolitiet, altså som patruljebetjent, og blev super glad for det. Fik jo en masse fordomme væk fra mine fordomsfulde unge øjne og se, hvordan folk også kunne leve et helt andet liv, end det jeg kom fra. Men jeg havde holdt fast i drømmen, så da jeg var 29 år, var jeg blevet kriminalbetjent, og så var der ledige stillinger i Rejsehold. Og så søgte jeg, og så fik jeg stilling, og så startede hele min rejseholdsperiode.
Mm. Så det var meget målrettet, du simpelthen gik efter at blive rejseholdsmand?
Ja, i hvert fald at komme til at arbejde med efterforskning, motiverne, ondskaber. Jeg havde ikke så klart set, som jeg kan sige det i dag, men jeg havde den der dybe interesse for hele det der. Det synes jeg ville være vildt spændende. Både samfundsmæssigt, men også hvis jeg skal være ærlig, sådan elementært drengedrøms spændende. Finde gerningsmanden, who did it, hele gåden. Det, som mange lytterne jo nok kender, Så siger, hvorfor læser de krimier? Hvorfor ser de krimiserier? Hvorfor går de op i tukamp? Fordi der er et element af spænding. Det er jo derfor, vi følger alle de der serier. Hvem gjorde det? Og så er krimien jo et fantastisk bagtæppe til samfundsbeskrivelser, følelser, alt muligt, samtidig med at du kan udfolde det der, hvem gjorde det egentlig? Så krimien er faktisk et fantastisk godt redskab til at se på en masse andre samfundsmæssige forhold, og det er drabsager i virkeligheden også. Så det var det, men Rejseholdet havde jeg jo hørt om. Det var jo, som de fleste lytter i det her program sikkert ved, jo en ikonisk og historisk specialafdeling, som rejste rundt i landet og assisterede landets politikredse. Så jeg har været i alle politikredse, Grønland og Færøerne, og arbejdet med det her, fordi jeg kom jo så ind i Rejseholdet og havde nogle forskellige sager de første år. Narkosager, nogle røverisager. Men fra 84 af var jeg så heldig, at jeg kom til at arbejde fast med drabsager, blev tilknyttet drabssektion. Og så gik det jo bare med udvikling og lederudvikling og karriere, men samtidig med en masse sager, og jeg blev drabschef for Rejseholdet, kriminalkommissær, vicekriminalinspektør, blev leder af hele Rejseholdet osv. Så jeg havde 23 år med fantastiske sager, fantastiske kolleger, spændende sager, hårdt liv karrieremæssigt. Der var selvfølgelig også udfordring på hjemmefronten. Det er det, når man bruger så mange ressourcer og
kræfter. Jeg kan prøve at fortælle, hvordan var sådan en hverdag? Fordi jeg ved jo godt, at man rejste meget, men hvordan var det?
Jamen, den typiske hverdag, det var, at man var ude fra mandag morgen til fredag eftermiddag eller fredag aften, afhængig af, hvor langt væk man var. Og nogle gange var man afsted 2 uger, enkelte gange 3 uger træk, hvis det var virkelig hårde sager. Men som regel 1, max. 2 uger ad gangen, så var man hjemme og holde weekend. Og i den uge, man var afsted der, der var man jo så i en tilfældig by, hvor nu sagen var, fordi Rejseholdet dengang rejste ud, dykkede ned, etablerede sig sammen med de lokale efterforskere i den pågældende by, dannede par med dem, gik ind, det var som regel Rejseholdet, der tog ledelsesansvaret sammen med en lokal leder. Og så brugte man sig jo hands-on de facto ned i sagen, afhørte, rensede, lavede det hele, og det gik jo. Fordelen for os for Rejseholdet var jo, at vi ikke havde nogen, der skulle komme hjem til om aftenen, som de lokale skulle. De havde jo ægteskaber, børn, fritidsinteresser, fritidslandbrug, alt hvad der nu er ude i den danske provins. Vi kunne ligesom koncentrere os om det her. Det fik vi lidt ekstra for os, så der var også nogle gode penge i at være Rejseholdet, men der var først og fremmest prestige og et vældig, vældig interessant arbejde. Og så vi arbejdede rigtig meget. Men det var selvfølgelig også, det var jo en anden tid, som man siger meget i dag. Så det var også på mange måder en gang med usund levevis, usund mad, for mange øl om aftenen, når man sad og endnu en gang og vendte sagen og siger, hvad kan det være forberedt til dagen efter. Så der var også mange elementer, som man tydeligt i dag i bagklogskabens klare lys vil sige, hold da kæft, en vanvittig måde at leve på. Det var det også, men det var en fantastisk afdeling, der blev etableret jo helt tilbage i 1927 af den daværende justitsminister, hed Rytter, så vidt jeg husker. Og det var jo fordi, man dengang af andre grunde end senere havde nogle sager, som man simpelthen ikke kunne løse lokalt. Man havde jo ikke rigtig noget egentlig kriminalpoliti i 27. Og det lokale politi, man havde rundt omkring, ja, de var ofte i en konflikt med at virkelig opklare noget, for det var måske brændende, økonomisk trængte landmænd, som så satte ild på deres landejendomme, gårde, for at score forsikring. Og det var der måske hverken evne eller lyst til rigtigt at gøre noget ved, fordi man var jo lojal med sit lokalsamfund. Og ud af det opstod der et politisk krav om helt tilbage i 27, der skulle laves en enhed, og der kom så, der hedder Rigspolitichefens rejseafdeling, i daglig tale kaldet Rejsehold. Jeg så øvrigt her, jeg skal selv medvirke i noget med i forbindelse med promovering, der kommer en film nu her i sommeren 2025, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den beskriver nemlig det første Rejsehold under ledelse af Otto Hemmelstrup, en ikonisk leder, som var den første leder af Rejseholdet.
Ja, det er jo i de fodspor, du så skulle træde ind i det der. Ja. Ja. Din første bog hedder jo også, Man jager et bæst og fanger et menneske, og det kan jeg forstå, det er også en af de tidligere chefer, der havde det som sit mantra.
Ja, som jeg husker historien, så er det ham, der var den chef, der ansatte mig. Han hed Søren Lundgren Larsen. Der har ikke været så mange, for de holdt jo længe, så der har jo kun været en god håndfuld chefer i alle de der næsten 100 år, der gik. Men Søren Lundgren Larsen ansatte mig i 81. Jeg startede 1. december 81 i Rejseholdet. Der var jeg så blevet 30 år. Og som jeg husker det, så var det noget, han sagde. Men om han har overtaget det andre, det ved jeg ikke. Men han sagde nemlig det der, og har sagt det flere gange, at det skal man huske, når man arbejder med det her. Men jeg er et bæst, men det er altid et menneske, man fanger. Det var faktisk derfor, min første bog kom til at hedde, Men jeg er et bæst og fanger et menneske. Det er, fordi jeg holdt et foredrag, hvor en daværende redaktør på forlaget Lindhardt og Ringhof, som jeg har udgivet alle mine 4 bøger på, han hørte det. Jeppe Markers hedder han. Det var ham, der egentlig fik mig overtalt til at skrive en bog. Det var jeg meget modstander af på det tidspunkt. Den er jo helt tilbage fra 2008. Der var sådan meget modstand udefra, at sige, det kan man ikke, og pas på med det, og jantelov. Der var mange ting i det. Til sidst besluttede jeg så at gøre det alligevel. Han har så hørt et foredrag med mig. Jeg var begyndt at holde nogle foredrag dengang, mens jeg jo stadigvæk var i politiet længe før jeg gik på pension. Men så, da jeg sagt det her, men jeg er et bæst og fanger et menneske, ikke? Og så var det Jeppe, der sagde, det skal den sgu hedde, Bent. Og jeg må også sige stadigvæk, den titlen holder i dag. Jeg får så mange tilbage, men det er en fantastisk titel, hvad jeg roligt kan sige, fordi det ikke er min egen opfindelse. Og det er, jeg tror, titlen, og så det der ved Jesper Stein, som har hjulpet mig med at skrive den, som han er i dag en anerkendt krimiforfatter, har fået De Gyldne Laurbær, hvad det hedder. Så jeg tror, titlen, og selvfølgelig så også min historie, den er også interessant, må jeg sige, i al ubeskedenhed, og så Jespers sprog, gør, at det bliver den bestseller, som det blev. Den har solgt rigtig mange eksemplarer, og gør det stadigvæk, og bliver stadigvæk genoptrykt.
Ja, og du holder også foredrag under den titel, netop man jager et bæst og fanger et menneske.
Ja, det gør jeg, selvom det havde vi lidt diskussion om man skulle gøre det, fordi det er jo en titel, som mange forbinder med mig, men titlen er god, så hvis man hyrer et foredrag med mig, så er det altså ikke bare den gang titlen holder, men vi har også helt aktuelle problemstillinger og sager med.
Nu har vi snakket lidt om, at du var chef. Jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt tilbage til den tid, hvor du ligesom, sådan, som du siger, havde hands on. Og måske især netop der i rejseholdstiden. Altså, der må være stor forskel på netop at være chef og have det overordnede ansvar, men så ligesom være sådan nede i detaljerne. Hvordan var det egentlig at være sådan efterforsker og gå ud og banke på og tale med folk og nogle gange så også klappe håndhjernen omkring den mistænkte?
Jeg elskede alle aspekter af det der. Det eneste, og det lyder næsten banalt, fordi så mange andre politifolk har sagt det, det er nogle gange havde det svært ved, det var kontakten til de pårørende, de efterladte. Fordi det gør selvfølgelig et stort indtryk at være sammen med mennesker i så dyb sorg og krise. Og samtidig med, da de fleste drab i Danmark er nærdrab, altså relationsdrab, så samtidig med, at man står med de sørgende efterladte, så er man jo nødt til at kigge på den. Kunne de selv have noget med det at gøre? Vi ved jo, at langt de fleste drab ligger jo inde i intimsfæren. Og hvis det er noget med børn og unge mennesker, jo yngre barnet er, jo større, markant større er sandsynligheden for, at en eller begge af forældrene er involveret i det. Og det er jo en viden, som er svær at håndtere samtidig med, at man står med folk i deres livs krise. Og laver man en fejl, gør man jo dobbelt uret. En ting er, at de har mistet en nær pårørende og i dyb sorg. Hvis de så ovenikøbet skal fornemme, at de bliver mistænkt af politiet, så er det jo uret med uret ovenpå. Så den del af det, synes jeg, kunne være vanskeligt. Men ellers hele efterforskningsarbejdet, glæden og tilfredsstillelsen ved, løse gåden, identificere gerningsmanden, bygge en god sag op, så anklagemyndigheden kunne vurdere, om der skulle rejses tiltale, og så se, hvordan domstolene vurderede det. Det synes jeg var vildt, vildt tilfredsstillende. Og jeg har altid set det som to ting. Altså et samfundsnyttigt, vigtigt job at sørge for, at alvorlig kriminalitet bliver opklaret, for det betyder rigtig meget for vores samfund. Tryghed, tillid mellem mennesker til myndighederne. Lande, der ikke har det, der ser man selvtægt. Man ser, hvordan tilliden brister. Børn tør ikke gå ud om aftenen, og forældre tør ikke deres datter cykle hjem for ridning, fordi der har været de her sager. Det har jeg set så mange eksempler på. Men også samtidig den der personlige tilfredsstil med, at man løste gåden, altså kriminalgåden. Man fandt ham. Man fandt ham, og du fandt motivet, og du fandt den rigtige vej. Og selvfølgelig også den dybe frustration, når det er en gang imellem, og det må man jo være ærlig at sige, ikke lykkedes. Og hvor meget det fylder, både hos de efterladte først og fremmest. Altså, man synes jo simpelthen, som politi, man ikke har gjort sit arbejde godt nok. De ikke fik de svar, de har behov for. Men også den personlige utilfredsstillelse, der ligger i, at man ikke løste gåden. Og hvordan det bliver ved med at sige, hvorfor, hvad overså vi? Hvad dummede vi os? Eller havde vi ham? Det har vi jo set i andre sager, vi havde ham sgu. Men vi så ikke, han røg under radaren. Vi så, han lå lige for os. Men vi så ikke, at det var ham, der var gerningsmand af forskellige grunde. Det er nu der fagligt og meget, meget interessant at kigge på bagefter.
Men hvis man tænker på nogle af dine første sager, er der nogen, der sådan, du kan komme i tanke om, som har sådan, står særligt ud? Det må være sin sag at komme ud til den første døde, for eksempel? Eller?
Nå, men jeg havde jo prøvet før, både også som almindelig politimand og som efterforsker ved Frederiksberg Politi. Jeg har været udtaget skillige.
Ja.
Jeg havde også været arbejdet med nogle lokale drabsager på Frederiksberg, mens jeg var der. Så det var, mange gange var det jo ikke det med at komme ud til døde. Altså, i Rejsehold kom vi jo først efter, typisk efter nogle døgn og sådan. Så det var jo ikke os, der lige stod derude. Det var jo som regel det lokale politi, men selvfølgelig obduktioner. Og ofte skulle man jo besigtige livet. Man er simpelthen nødt til at se. Sådan er det jo. Altså, man kan læse mange obduktionserklæringer, men at se livet og se tingene, se våbnen, se gerningsstedet fysisk, det giver bare rigtig, rigtig, rigtig meget, som kan være svært at beskrive. Men da jeg så endelig kom til at arbejde med drab, så til min store fortrydelse har jeg set mange år efter, så den første drabsag, jeg overhovedet kom på, den opklarede vi overhovedet ikke.
Nå.
Og det var den der kendt som Banegårdssagen i Aalborg. Det er en drabsag fra 1984. Og den var uopklaret i 13 år og blev opklaret. Da den så blev opklaret, der var jeg så blevet drabschef i Rejsholm, men der, havde ikke, der var der jo gået mange år. Men den startede vi med en mor til fire, jeg tror faktisk fem børn, der blev fundet brutalt myrdet på dametoilettet på Aalborg Banegård en novemberdag der i 84. Bestialsk, mange, mange knivstik, og den kunne jeg tale længere om, men lad os bare lige sige, vi arbejdede lang tid, jeg tror jo på den, i over et år, indtil vi så måtte opgive den, og så var den så, som sagt, uopklaret 13 år, indtil gerningsmanden meldte sig selv. Der lærte jeg den at kende igen, for jeg var så blevet drabschef i Rejsehold, og det var en af mine mest betroede medarbejdere og efterforskningsleder, Poul Andersen, som jeg tror, han var deroppe i en anden sag, som så blev koblet på, og så blev den så opklaret der. Men havde han ikke meldt sig selv, den gerningsmand der 13 år efter, så tvivler jeg på i dag, at vi har fået den opklaret, for der var ingen DNA-spor, der var ingen fingeraftryk, og vi havde faktisk ikke overset noget. Han har overhovedet ikke været inde i billedet. Vi har slet ikke været i nærheden af ham. Vi har ikke hørt om ham. Han var ukendt af politiet. Det var helt tilfældigt. Og vi fejlvurderede mange ting på grund af den voldsomhed, drab var sket med. Tænkte vi, det er vrede, det er personligt drab. Og det var der overhovedet ikke. Det var en ung lærling, der manglede penge. Og så går han ned og laver, han vil bare true sig til nogle penge hos en kvinde, som ikke vil aflevere, og så eksploderer situationen. De kendte overhovedet ikke hinanden. Så igen skal man være meget, meget varsom med sine analyser.
Mm. Ja. Og jeg kan jo sige til lytterne, at hvis man har lyst til at høre hele sagen omkring banegårdsdrabet, så findes det. For vi har nemlig lavet det tidligere, også med dig, Bent, og med flere andre eksperter. Så gå ind og søg på den inde i din podcast-app.
Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
I Føtex finder du inspiration til nytårsfesten. Du får for eksempel fersk lød ved oksemørbrad til 149,95 per halvkilo. Et stort udvalg af kransekager, bagt fra bunden af Føtex-bageren. Eller festlige bobler til midnat. For eksempel Moët & Chandon champagne til 299 kroner. Føtex ønsker alle et godt nytår.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Men nu er det ikke, fordi vi sådan skal køre rundt i de sager, som ikke blev opklaret, eller som var lidt svære at opklare, men jeg ved da, at du også før har en anden sag, vi også har beskæftiget os med her i Danske Drabsager, Joachim-sagen.
Ja.
Den lille dreng på 6 år, der er skudt til bageren. Den har vi jo beskæftiget os med, så vi kunne tage en sag, som du ikke har fortalt så meget om, måske i Danske Drabsager i hvert fald. Det er en sag over fra Bornholm, som jo desværre den dag i dag ikke er opklaret.
Ja, og det er jo underligt, og det er det måske ikke, men når man tænker, det er tit tænkt på, alle de sager, og langt de fleste, som dansk politi har også Rejseholdt, og også mig, har arbejdet med, er jo selvfølgelig opklaret, eller heldigvis opklaret, det burde heller ikke være anderledes. Men når de er blevet opklaret, så har de en tendens til at forsvinde ud af ens erindring. Man har ligesom fået vippet af på to-do-listen, motivet, dommen, de forældrene, de pårørende, altså, så går det man videre. Så jeg har nogle gange tænkt, gud ja, den sag kunne den slet ikke tænke på i mange år. Altså, de er helt forsvundet.
Ja.
Dem, der står tilbage med enorm tydelighed, det er heldigvis de meget færre uopklarede. Og den, du taler om der, det er en af dem. Jeg plejer at bruge den som en af de to sager, hvis jeg er blevet bedt om at nævne en eller to sager ud af de mange, mange sager, jeg har været involveret i, både som hands-on-efterforsker, som taktisk efterforskningsleder, som strategisk chef. På alle måder har jo været involveret i hundredvis af sager. Men der er to, der står. Den ene, det er Joachim-sagen, som du nævner der. Den har vi, som du også siger, talt om før. Fordi den var uopklaret 3 år. Vi lavede så mange fejl. Vi lærte så meget af den sag. Den var indirekte årsag til, at jeg fik lov til at tage til USA, FBI, være med til at opbygge DNA-register. Alt det der, alt sammen på grund af læringer, vi tog ud af den. Men det har vi talt om før. Den anden, det er en uopklaret sag Og den er symptomatisk, fordi vi kalder kvindedrab, som er en særskilt udfordring stadigvæk for dansk politi. Fordi mens drabstallene generelt falder, og det er det gjort i flere år, der bliver færre og færre drab, så har vi ikke knækket kurven med kvindedrab. Og fordi den nærmest er stabil, så på den finurlige måde, så kan man sige statistisk, så fylder kvindedrab mere og mere i statistikken. Fordi når man sammenligner med det samlede antal, som falder, så bliver det procentuelt og matematisk, kommer det til at fylde mere. Og det er jo, det har jeg sikkert også talt om før, det er fordi de sjældne fjerndrab, hvor der ikke er nogen kontakt, sådan en Emilie Mengs-sag, en Mia-sag, det er altid pigen eller nogen kvinde, det går ud over. Ofte med et seksuelt motiv, en gerningsmand, som tager tilfældigt offer. I udlandet, kan jeg så lige sige, der er vi begyndt, har man altså set nogle steder nok det samme med drenge og unge mænd på vej hjem, hvor det så er en homoseksuel eller to homoseksuelle, der overfalder, voldtager, dræber, parterer, de samme. Men dem har vi ikke set herhjemme endnu. De har heteroseksuelle relationer. Det er kvinder, der er offer i de sager. De meget hyppige partnerdrab er det mest kvinder, der bliver slået ihjel. Meget hyppigere end mænd. De er sjældne, men dog er til sker det prostitutionsdrab af kvinder, og de æresrelaterede drab i indvandrere, der er det kvinder. Så kvindedrab fylder på en særlig måde, og den der er, jeg var selv, det var mens jeg var drabschef, det var i 97, og jeg har aldrig glemt den, og har nu fået fornyet håb om, at den måske kan blive opklaret her så mange år efter. Og det var en enlig boende, nys fraskilt kvinde, som var flyttet ind i et lille byhus i Rønne, Snellemark, tæt på havnen, og hun bliver en dag fundet myrdet. Og den kunne jeg tale længere om, det har jeg også gjort i andre sammenhæng. Men den fylder meget, fordi den udfordrer mig sådan fagligt. Fordi jeg synes, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Og så har vi det, som er så frygteligt frustrerende. Vi har en fuld DNA fra den formodede gerningsmand, som røg nogle cigaretter på gerningsstedet. Der er mange andre spor i den sag. Meget, der tyder på, at de to kendte hinanden, offeret og hendes gerningsmand. Meget tyder på, at hun selv lukker ham ind. Meget tyder på, at de sidder og hygger sig og har noget samvær. Drikker lidt sodavand og lidt vin og ryger nogle cigaretter, inden han så slår hende ihjel. Så jeg husker stadigvæk det der hovmod, da vi tog til Bornholm, og jeg tænkte, jeg havde nogle af de bedste efterforskerrejser med. Jeg var selv efterforskningsleder, og jeg bare husker med sådan en stik af hovmod, jeg tænkte, hun, det er en, hun kender, hun har selv lukket ham ind, det er vi for at vide, det tyder på fra det lokale politi. Så jeg, hvor svært bliver mon det her lige? Og her nu næsten 30 år efter, da er den uopklaret, og hundredvis af DNA-mundskrab og DNA-undersøgelser, tusinder af rapporter osv. Rejseholdet arbejdede på den længe, så skulle jeg videre og starte noget andet op, og så efterlod jeg nogle gode rejseholdsfolk derovre sammen med de lokale, og den har jo kørt kontinuerligt lige siden. On and off selvfølgelig, men, og nu er der, som jeg vidste, vi ikke antyder, der er noget, der tyder på, at den er en af de sager, Rigspolitiet har taget ud til at kigge på de nye metoder, det vi kalder slægts sammenligning, hvor blandt andet drabet på Hanne Witt er blevet opklaret på den måde på den 7-årige pige Rojanne på Nørrebro i 95 osv. Så håbet lever jo altid, som vores fælles ven, bekendte Frederik Strand, han skrev en glemrende bog, der siger, jagten på morderne stopper aldrig. Og det er jo et godt signal til dem, der går ud og tror, at de har sluppet afsted med det.
Bent, lige præcis i forlængelse af det, så får det mig til at tænke på, at hele den her udvikling inden for efterforskning og sporsikring og sådan nogle ting, den må have været helt enorm i de år, du ligesom har været der, hvis du ser tilbage fra, da du startede, og så ja, helt op til i dag. Altså, hvad er det for nogle ting, der sådan ligesom er sket i den periode?
Jamen, det er jo helt vildt, når man tænker på det. Så bliver man jo virkelig opmærksom på, hvor gammel man er blevet. Heldigvis, for ja. Alternativet har jo været værre.
Det er rigtigt.
Men det er jo helt vildt. Du må med, at der for eksempel, lad os bare tage sådan en mærkepunkt, der startede i rejsehold 81. Vi er årtier før DNA, mobiltelefoner, Google, internet, storebæltsbroer, overvågningskamera i det offentlige rum, kreditkort, digitale spor. Det var der overhovedet ikke. Og alligevel opklarer vi jo sager dengang med de midler, man nu havde. Men kriminaliteten var også en anderledes end nu. Og jeg kan se i dag, nu kan jeg se, at NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, som har sådan en lille underafdeling, der er det såkaldte nye rejsehold. Det har fået det mundrette navn. Afdeling til kvalitetssikring af drabsager. Men de har lige udgivet deres årsberetning. Og der kan jeg se, nu her i 2023 og 24, der er jo ingen uopklarede sager. Det er meget svært at slippe afsted med drab i dag. Politiet er blevet vanvittigt dygtig, men det er også fordi meget af det, du ligesom lader op til. Der er så mange muligheder i dag for DNA-kameraer i et offentligt rum, digital sporing af alle mulige ting, og især mobil. Altså alt muligt har man jo som gør, at det er rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt at begå drab, uden at efterlade sig nogen spor eller tegn til politiet. Derfor er det stadigvæk svært, fordi gerningsmænd bliver også, jeg har sagt, dygtigere og så videre. Men dansk politi er, må jeg da lige sige med det samme, er et sted i dag på drabsområdet, som vi faktisk aldrig har oplevet før. Heller ikke i min tid, eller i Rejseholds velmagsdage. Der bliver virkelig opklaret. Langt, langt de fleste drab bliver opklaret. Dem, der ikke er endelig opklaret, der må der enten mistanke eller sigtelse i. Det er typisk nogle af dem i bandemiljøet, og det er jo, for at sige det direkte, jeg kan sige, måske sige det lidt tydeligere, end nuværende politifolk kan sige, det er ikke, fordi politiet ikke ved, hvem det er, men man venter på det rigtige tidspunkt med at slå til, fordi der skal beviserne samles. De tilstår ikke en dyt i det miljø. Herre og fru Danmark som vidner kan ikke hjælpe med noget som helst, for de ved ikke noget om det. Så det skal virkelig bevises. Så derfor venter man tit indtil resultatet af overvågende monitorering. Ligesom nu har vi nok til det.
Ja, interessant, Bent. Men nu sagde du lige, hvordan kriminalitet måske har ændret sig. Altså, var det bedre i de gamle dage, eller var det værre? Fordi nogle gange så siger man jo, det var meget bedre i gamle dage.
Det er jo et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvad man mener. Så noget som vold i det offentlige rum, der har aldrig været så let, som der er nu. Selvfølgelig er der vold mellem kriminelle grupperinger, men vold ud i det offentlige rum med unge mennesker, der er udsat, det ser vi jo slet ikke mere. Langt kriminaliteten falder på. Vold, indbrud falder, røverier falder, drabstallene falder, så der er meget, der bliver bedre og bedre og bedre. Så skal man sige selvfølgelig, internetbaseret kriminalitet, det stiger. Økonomisk kriminalitet, svindel og bedrag på nettet i alle afskygninger, det ved vi. Lad mig igen sige, når jeg nu lige har ordet. Alle burde gå ind for eksempel på det kriminalpræventive råds hjemmeside og se nogle af de råd, der ligger, hvordan man kan undgå at blive snydt på nettet, for der er rigtig meget så. Men på mange, mange områder, der er jo tingene blevet meget, meget bedre, og opklaringen meget større, fordi mange af de der uopklarede sager, der stadigvæk er i dansk politi, de er tilbage fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, hvor de her ting ikke var, og der var godt nok også dygtig politi dengang, også i Københavns politi, som jo har en stribe uopklaret drab fra dengang. Men det der med, at noget er blevet bedre, eller der er jo ting, der er blevet værre, set ud fra et opklaringssynspunkt. Globaliseringen, åbne grænser, mobiliteten mellem mennesker, at den formodede gerningsmand ikke nødvendigvis er en fra lokalområdet, men kan lige så godt være indvandrer fra Somalia, eller østeuropæisk hjemløs, eller alt muligt. Så der er mange, mange, mange flere udfordringer, så hvis man skal oversætte til det, du sagde, noget, der er blevet værre. Men sådan er verden jo. Mm. Den ændrer sig, men jeg tror, man skal være... Jeg gør meget for ikke at passe på den der gammelmands betragtning. Det er også skrækkeligt, alt hvad der sker i dag. Ja. For det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, verden er... Og det er ikke, fordi jeg ikke er opmærksom på de udfordringer, verden byder på. Men jeg synes, verden bliver stille og roligt bedre og bedre, og jeg er tryg ved det hele.
Det er
og
simpelthen dejligt at høre, Bent. Ja. Det bliver man jo helt glad i lovet af at høre på, synes jeg, at man egentlig skal være tryg og være sikker på at kunne gå på gaden.
Ja, og vi har jo talt om det mange gange, og det er noget, der bliver spurgt rigtig meget til, når jeg holder foredrag. De der meget, meget omtalte sager, som alle kender, Emilie Mengs-sagen, Mia-sagen, og vi kommer på fornavn med offerne, og vi lærer gerningsmændene at kende. Man skal jo hele tiden prøve at huske, hvor sjældne de er. Hvor sjældne de er. Hvor sjældent det sker. Men jeg forstår godt, det gør en enorm indflydelse, for det kan vi jo bare se. Det er jo det, der betyder noget. Selvfølgelig synes alle danskere, jamen sådan nogle drab, de der forfærdelige bandedrab, prostitutionsdrab, alting. Men lige snart der oven i det der med relevans og aktualitet og skræmmeeffekt, hvis du så også kan lægge det ind, vi kalder identifikation, så kan man bare se på danskernes reaktion, når man tænker, ups, det kunne være min datter eller min barnbarn. Det tænker man jo ikke om prostitutionsdrabet eller bandedrab, det er nogle andre mennesker. Men når der kommer det der ind, så kan vi jo bare se, hvor meget det fylder hos borgerne. Når man kan identificere sig med det, der skete der, så bliver skræmmeeffekten meget, meget større. Men jeg synes bare, man skal prøve at huske på, hvor sjældent det sker. Jeg plejer at sige det lidt firkantet, og det er selvfølgelig alt for firkantet at sige. Altså, danske kvinder bliver ikke slået ihjel på offentlig vej af fremmede mænd. De bliver slået ihjel derhjemme af nogen, de kender godt og måske har elsket engang. Det siger statistikken jo klart. Og alligevel er det de andre sjældne fjerndrab, der fylder meget, meget mere. Også i medierne. Det er jo ikke, fordi jeg skal skyde på journalister, men man kan undre sig lidt over. Jeg forstår godt, fordi hvis det er et partnerdrab, så er der jo sjældent kriminalgåden. Og det er ofte den, der sælger billetter mediemæssigt. Politiet går heller ikke sådan ud massivt i partnerdrabet, hvor man måske har den formodede gerningsmand. Så der er mange elementer af, at de her sjældne sager kommer til at fylde vildt, vildt meget. Men man kunne godt ønske sig en gang, men måske, at der bliver dækket lidt mere fra nogle retssager med partnerdrab. Fordi man kunne nok som samfund lære lidt af det, hvad der sker. i de der sager. Det kunne godt være interessant for befolkningen ud over det der blodet og tuban, når det kører de makabre detaljer, som alle jo så lærer at kende. Men der er ikke mange af dine kolleger, som møder op og dækker interesseret og detaljeret partnerdrabssager og de sociale, psykologiske aspekter, som man måske kunne blive lidt klogere og bruge til at sige, kunne man forhindre, det er måske ikke lige politiets opgave, men som samfund, kunne man forhindre nogle af de der partnerdrab.
Jamen, den opfordring er jo så givet videre her, Bente, ja. og tusind tak for at gøre os lidt mere trygge rundt omkring i de små hjem, hvis ikke det er der, man skal være mest utryg i virkeligheden.
Og der skal man jo selvfølgelig også passe på med. Men jeg tror, du og lytterne forstod, hvad jeg mente med det.
Ja, det er jeg helt med på. Ja, helt sikkert. Tak til dig, Bent. Tak til tidligere drabschef, politiinspektør Bent Især Nielsen, for din historie.
Selv tak.
Musik er potmusik.dk. Programmet er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.